الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tumekutana hapa katika masjidi sunna wapi hapa Mashimoni ikiwa makutano haya hasa muhadhara kwa ajili ya wakina mama lakini pia naona mbele yangu pana vijana tulabu la ilmi nao pia wameketi upande huo wa kina baba kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah tabarak wa taala na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam جزاكم الله خيرا الله kulipeni kila la khairi yote akina mama pamoja na vijana wetu kwa hirsi hii ya khairi pupa ya kutaka kujua mambo yanofungamana na dini yetu na mimi katika wakati huu kwa kuwa mazungumzo yanawahusu akina mama basi tutazidurusu baadhi ya aya katika suratul ahzab aya kuanzia aya ya 32 katika suratul ahzab aya ya 32 anasema Allah tabaraka wa taala ya nisaa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisaa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa enyi wanawake wa mtume ya nisaa an-nabi enyi wanawake wa mtume lastunna ka ahadin minan nisaa enyi wake za mtume lastunna ka ahadin minan nisaa hamkuwa nyinyi ni wenye kufanana na yoyote katika wanawake hamkuwa nyinyi ni wenye kufanana na yoyote katika wanawake kwa maana manzila waliokuwa nayo wake za mtume haifanani manzila yao cheo chao daraja yao na wanawake wengine ambao ni wake au wanawake wasiokuwa wake pia za watu lakini wanawake wengine na wake wa wengine wasiokuwa wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawafanani si maana kwamba wao si wanadamu ni wanadamu lakini wao hawafanani na wanawake wengine wao ni wake wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wao ni ummahatul mu'minin ni akina mama wa waumini ان اتقيتنا اkiwa mtamcha Allah tabarak wa taala Allah tabarak wa taala akaeka qayd Allah ameka qayd amefunga kwamba hii khairi na huu ubora na huu miza waliokuwa nayo hawa wanawake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wake wa Mtume Muhammad sallallahu miza hii na ubora huu ikiwa watamcha Allah tabaraka wa taala. Tunajifundisha kuanzia hapo kwamba ili mwanamke yoyote awe na fadhila, awe na daraja, ni lazima mwanamke huyo ashikamane na takwa. Ikiwa aya hizi wanazungumzwa wake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ni ummahatul mu'minin, basi haya maelekezo yaliyomo ndani ya aya hizi na mafunzo yaliyomo ndani ya aya hizi yanawahusu zaidi wasiokuwa wake wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani wao mimbabi aula wanaingia zaidi katika mafunzo haya. Ini taqaitunna, ikiwa mtamcha Allah tabarak wa ta'ala, kwa sharti Allah tabarak wa ta'ala aloyeka kwa hawa wake za Mtume waendelee kuwa na ubora, waendelee kuwa na fadhila, waendelee kuwa na daraja, ni wao kumcha nani? Kumcha Allah tabaraka wa taala. Na kuanzia hapa tuzihusia sisi wazungumzaji nafsi zetu pamoja na wakina mama waliohudhuria katika muhadhara huu na wale wengine wanaofuata wanaofuatilia mazungumzo haya, kumcha Allah tabaraka wa taala. Mwanamke wa Kiislamu atakiwa amche Allah. Na takwa maana yake ni nini? Takwa maana yake ni kutenda yale ambayo Allah tabarak wa taala ameamrisha na kuacha yale ambayo Allah ameyakataza. Takwa ni kujalia na kuweka kati yako wewe na adhabu ya Allah tabarak wa taala wiqaya, kinga. Nayo kinga hiyo si ukuta waweza ujenga na matofali, si ukuta waweza jenga kwa kupitia chuma, la, ni wewe kufanya khayrati, kufanya taati na kuacha almuharramat. Wamezungumza baadhi ahli alilmi taqwa maana yake ni an ta'mala bi taati Allah. Taqwa ni kutenda kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Ala nurin min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Tarju thawab Allah, unataraji thawabu za Allah tabaraka wa taala. Wa antada ma'asiyat Allah, na taqwa ni kuacha kumuasi nani? Allah tabaraka wa taala. Takhsha iqabahu, unaogopa adhabu yake. Ala nurin min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah. Takhsha iqabahu, unaogopa adhabu za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Kwa kila mwanamke anapaswa kumcha Allah tabaraka wa taala. Na kutokea hapo, vipi utamcha Allah tabaraka wa taala? Ni lazima usome, ujue kwamba hii ni taa na hii ni maasiya. Ndio maana msingi muhimu wa Uislamu ni watu kusoma dini. Huwezi kufikia katika takwa bila ya kuwa na ilmu, ukajifundisha, ukajua hii ni taa, hii ni ibada. Kimfano katika amal, amal ambayo baada ya shahada nao ni nguzo katika nguzo za Uislamu ni swala. Vipi utajua kuswali kama hukusoma, kufundishwa namna ya kuswali? Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajue hijabu yake ya kisheria, kwa sababu kutoka nje ya nyumba bila hijabu ya kisheria ni kumuasi Allah tabarak wa taala, na jambo hilo ni kinyume na takwa. Kwa sababu takwa tumesema ni kufanya nini? Kufanya nini tumesema? Kufanya taa, kutenda yale ambayo mambo Allah amefanyaje? Ameamrisha. Na kuacha nini tumesema? Kuacha maasi. Na katika maasi ni kutoka bila hijab ya kisharia. Kwa hiyo mwanamke atakiwa ajue namna ya kumwabudu Allah. Ajue mwanamke hijabu yake ya kisharia. Mwanamke ajue namna ya kutaamal na wazee wake nyumbani. Mwanamke atakiwa ajifundishe adabu za mume na haki za mume anapokuwa ameolewa, namna ya kuishi na mume. Afahamu kwamba mume ana umuhimu zaidi kwake yeye Taa ya mume ni sababu ya kuingia katika pepo. Mume ana fadhila kubwa sana kwa mwanamke. Mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafikia kusema, lau ingelikuwa mimi nimepewa amri au nimepewa ujumbe wa kuweza kumuamrisha au ningekuwa na nafasi ya kumuamrisha mmoja wenu asujudu kumsujudia mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemuamrisha mwanamke amsujudie mumewe, ile nafasi ya mume. Haya yote na mengineyo mwanamke ataweza kuyadiriki na kuyajua endapo mwanamke huyu ataamua kukaa chini kwenda darasani kuisoma dini ya Allah. Kadiri unavyosoma unajua kuwa hii ni khairi na hii ni nini? Ni shar. Khairi unaitenda na shar unaiacha. Hiyo ni sehemu ya kwanza, initaqaitunna. Sawa sawa. Kwa hiyo kama wale wakina mama huko mliko kuna misahafu, pia mweza kushika masahafu mkatazama hizi ayat. Yaani saa an-nabii, enyi wake za mtume, lastunna ka ahadin minan nisa. Nyinyi hamkuwa kama yoyote, hamkuwa kama vile yoyote, hamfanani na yoyote katika wanawake. Initaqaitunna, ikiwa mtafanyaje? Tumesema ikiwa mtamcha nani? Allah tabarak wa taala. Fala takhda'na bil qawli. Allah anawapa maelekezo wake za mtume. Na tumesema hawa ikiwa wao wameelekezwa haya na ni wake za mtume, wasiokuwa wake za mtume tumesema wao maelekezo haya yanawahusu zaidi, yanawahusu zaidi au sana. Tumeelewana eh? Naam. Anasemaje Allah? Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ni wake wa mtume, msikate sauti zenu mnapozungumza na wale wanaume ambao ni wasiokuwa halali yenu kwa maana wale wanaume imma si mume wako au si katika wale maharim zako, kwa maana ambao wana uwezo hawana uwezo wa kukuoa. Unapozungumza usivunje vunje sauti. Wala takhda'na bilqawl, msikate sauti zenu. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, akapata kwa huko kukata sauti zenu na kulegeza sauti zenu yule ambaye kwenye moyo wake ana maradhi. Kuna watu wana maradhi, maradhi ya shahawat. Aya hii imewataka wanawake wanapozungumza na wanaume wasilegeze sauti zao, wazungumze kama kuna haja ya kuzungumza, basi mazungumzo ya kawaida. Wa qulna qawlan ma'rufa, zungumzeni mazungumzo ya kawaida yanayofahamika. Kwenye kipande hichi cha aya utaona Allah tabarak wa taala anatoa maelekezo ya wanawake wanapozungumza na watu wengine, kwamba mwanamke ajue sauti yake inaweza kuwa ni sababu ya kuwaingiza wanaume katika tamaa ya kufanya uchafu. Hivyo mwanamke anapozungumza basi atakiwa azungumze qaulan ma'rufa, mazungumzo ya kawaida. Asizungumze katika hali ambayo hiyo anazungumza akiwa na mumewe chumbani. Azungumze qaulan ma'rufa. Utaona Uislamu umemhifadhi mwanamke mpaka kwenye sauti yake. Achilia mbali mavazi ambao Allah tabarak wa taala ametaja katika aya nyingine, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Katika sura hii hii Allah tabarak wa taala anazungumza katika sura hii hii, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako. Yaona ustadh aya ngapi? Aya 59. Naam, ya ayuha nabiyu qul li azwajika, ewe mtume, waambie wake zako. Aya 59 katika suratu al-Ahzab, sura hii hii, waambie wake zako, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini, yudanina alayhinna min jalabibihinna, warefushe, wayafanye marefu majilbabu yao. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Ufanya hivyo wao kurefusha majilbabu yao kuanzia kichwani mpaka kufunika miguu yao, jambo hilo ni jambo linalopelekea wao kufahamika kuwa ni waungwana na hawatoudhiwa. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Utaona Uislamu achilia mbali kuwa umemhifadhi mwanamke mwili wake kiwiliwili chake, na aya nyingine Allah akasema katika surati An-Nur, wala yubidina zinatahunna, wanawake wasidhihirishe mapambo yao, bali wakakatazwa wanawake mpaka wanapotembea. Wala yadribna biarjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna, wanawake wakitembea pia wasipige miguu yao kwa vishindo, kwani endapo watafanya hivyo yanaweza kudhihiri yakajulikana au yakajulikanwa au vikajulikanwa vile wanavyovificha katika mapambo yao chini ya miguu yao. Kwa mwanamke akatakikana pia anapotembea atembee kwa utaratibu, asipige miguu yake, hususan anapokuwa amevaa zile bangili za miguuni au wanaita vikuku kwa lugha ya kileo. Kwani akitembea kwa vishindo vyaweza gongana vile sauti yake ikatoka, wakaisikia wanaume. Wanaume wanaposikia wanajiuliza nini hiyo? Amevaa kitu fulani hiyo, ikapelekea pia fitna. Hebu tizama mwanamke namna sheria ilivyomhifadhi. Imemhifadhi mwili wake wote. Mwanamke hatakiwi kudhihirisha mapambo, lakini mpaka sauti yake mwanamke anapozungumza azungumze sauti ya kawaida na wanaume, endapo pana haja ya kufanya hivyo. Asije akaikata sauti yake, akailegeza sauti yake. Bali akitembea pia atembee kwa utaratibu na upole, asipige miguu yake, hususan endapo amevaa zile bangili za miguuni. Kwani isije ikatoka sauti ikawapata wanaume. Tunaona Uislamu umemhifadhi mwanamke, kwa sababu mwanamke asili yake ni pambo. Awa man yunashau fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Asili ya mwanamke amekulia katika suala zima la hilya, amekulia ni pambo. Mwanamke ni pambo asili yake. Nyie nadhani mnafahamu vijana, si ndio? Wewe unanyoa nywele, lakini dadako anaruhusiwa kunyoa nywele kipara? Haruhusiwi. Na dada siku akinyoa kipara unaona janatisha, naweza kuwa kama vile kima. Jua kima nini? Kima mnyama yule nyani, Kwa sababu asili ya mwanamke nywele zake ni pambo. Kimkuta amenyoa kipara mwanamke atisha kabisa. Mwanamke ni pambo asili yake vile alivyoumbwa. Sasa pambo hili ni pambo ambalo halitakiwi kuonekana na kila mtu. Yako mapambo mengine yaonekanwa tu. Lakini huyu mwanamke hatakiwi kuonekana na kila mtu. Kuna watu wanaweza kumuona kamil ambao huyu ni mume. Na Uislamu ukaruhusu kupunguza hijabu yake na baadhi ya mapambo ya kawaida, akaonekanwa lakini kama vile na nani? Na baba, kaka yake, mtoto wa kaka yake wa kiume, mtoto wa dada yake wa kiume, wale waliotajwa katika Uislamu na katika sheria, ami yake, na wengineo, wanawake wenzie. Kwa Uislamu kamuhifadhi mwanamke, kwa sababu kwanza ni zina, lakini pia bwana mtume anasema almar'atu awra, mwanamke ni nini? Ni uchi. Sasa uchi utakaofanyaje? Uhifadhiwe. Idha kharajat, mwanamke akitoka nje ya nyumba yake, istasharafaha shaytanu, shaytani anamnyanyulia kichwa, shaytani anamwinda yule mwanamke, kwamba amepata kwanza wa kumpoteza, lakini amtumie kupoteza wengine. Hivi ndio anavyosema al-Imamu al-Munawi kuielezea hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wajihifadhi, si kujihifadhi tu kiwiliwili, bali wajihifadhi mpaka sauti zao. Mwanamke ni aura. Mwanamke ni nini? Ni aura. Kwa hiyo wewe pia kijana wa kiume, ukiona dada yako atakiwa mkumbushe, mbona ulivotoka hujatoka kisheria, unamuasi Allah, hutakiwi kuonekana zina yako. Na tunajua hijabu ya mwanamke wa Kiislamu ina masharti. Mnayajua nyie masharti? Katika hayo hijabu ni lazima istiri mwili wake wote mwanamke. Kile sharti la ngapi? La kwanza. Sharti la pili, hii hijabu yatakiwa iwe pana, isibane umbo la nani? La mwanamke likaonekana umbo lake. Hii ni sharti ya pili. Sharti ya tatu, yatakiwa ile hijabu iwe ni nzito, isionye. Isifanyaje? Isionye, kuonya mnajua? Isionyeshe ndani, isiwe transparent. Ukaona mwili ndani. Tuweza kuwa amevaa nguo lakini unaona nguo ya ndani. Hiyo sio hijabu ya kisheria. Hijabu ya kisheria istiri mwili mzima. Hijabu ya kisheria iwe pana, isibane, bikaonekana lile umbile lake. Lakini kadhalika hijabu yatakiwa iwe nzito, isionye. Vile vile hijabu ya mwanamke anapotoka nje ya nyumba hata haitakiwi kuwa na manukato, ikanukia, ikafukiziwa maudi. Hii si hijabu ya kisheria. Hatakiwi mwanamke kufanya hivyo. Lakini kadhalika isiwe yenyewe ni zina. Wakati mwingine wanawake siku hizi wanaendelea sana hii na hii dunia. Kuna aina za vitambaa au aina za hijabu au mavazi wanaovaa, ukiiona wewe mwenyewe moyo unakushtuka. Yaani vile alivyovaa tu hujaona hata mwili. Ile nguo yenyewe roho yafanyaje? Yashtuka namna alivyokuwa amependeza na ile nguo. Isiwe ni zina. Lakini pia lisiwe ni vazi la shuhura katika jamii anaoishi. Haya ni baadhi ya masharti wanayataja ahlul ilmi ili mwanamke aweze kuishi katika mipaka ya Allah tabarak wa taala. Tuelewana vizuri? Kwa aya hapa Allah anasema fala takhdha'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Tujifundisha katika aya hii kwamba mwanamke haruhusiwi kisheria kufanya tasarrufat au baadhi ya matendo na ahwali ambazo zitapelekea kuwasababishia wanaume wapate tamaa ya kuingia katika nini? Katika uchafu. Na hizi aya utaona leo Waislamu wengi na wakina mama wengi ima hawazijui au hawazifanyii kazi. Tizameni maskuli, watoto wa kike huko, wa kike waume, mchanganyiko. Watu wana madebate, watu wana morning talk, mtoto wa kike mbele za watu anazungumza. Watu wanafanya madiscussion huko. Kuna table manner, mke kwa mwanamume wanakaa pamoja wanazungumza. Hakuna mipaka siku hizi ma universities huko, ikhtilat. Tumeingia katika fitna, tupo katika ulimwengu wa fitna. Mwanamke lazima ajue salama ya dini yake ni nini. Usiendekeze watu wewe tazama salama ya dini yangu ni nini. Je, ni kifa katika hali hii mtamjibu nini Allah tabarak wa taala? Leo hali imekuwa mbaya, leo wanawake wamejaa kwenye mitaa, kwenye masoko. Wanawake ndio wanauzia wanaume. Wanawake wamejipamba kwenye maduka na kwenye mahoteli. Hii ni fitna kubwa. Allah tabarak wa taala aya inofuata anasema waqarna fi buyutikunna. Suratul Ahzab aya ngapi hiyo? Aya ya 33 sasa. Waqarna fi buyutikunna. Tulieni majumbani kwenu. Wanaambua wake za mtume, na tumesema na wasiokuwa wake za mtume wanaingia zaidi katika mafunzo haya. Sawa sawa. Waqarna fi buyutikunna. Tulieni majumbani kwenu wanawake. Umeiona hii aya hii? Aya ngapi tumesema? 33 suratu nini? Al-Ahzab. Tizama dada yako anatulia nyumbani. Mtazame mama yako anatulia nyumbani. Mtazame shangazi atulia nyumbani. Bali kuna baadhi ya mila na desturi na culture, ikifika magharibi watoto wa kike ndo wanazagaa katika mitaa sasa. Ndo wanatoka sasa, wamefunguliwa. Wale wanakwenda kula urojo, wale wanakwenda kunywa juisi, wale wanakwenda kula chips kuku, wale wanakwenda kutafuta utamu gani huko na ulaini, eh? Kila mmoja ana njia yake. Watu changanyikeni. Hii aya inawataka wanawake na kila mwanamke Muislamu mwenye imani atakiwa aya hii Suratul Ahzab aya 33 aiweke mbele ya macho yake. Waqarna fi buyutikunna. Tulieni kwenye majumba yenu. Asili ya mwanamke ni kutulia nyumbani. Hizi pirika za nje ni pirika za kina nani? Za wanaume. Sisi wanaume ndio tunatakiwa tu survive, tuhangaike, tu struggle, tutafute maisha tuwaletee nini? Kwa nyumbani wa kina mama, ima itakuwa ni mkeo au mama yako au dada yako au kadha, dada ameolewa na umu wake, watakiwa wabakie manyumbani. Leo haya maneno yanaeleweka, si tunaonekana vituko sisi? Hii ni aya, lakini leo watu, kuna mtu anakuelewa hususan hapa Nairobi. Au hii Kenya, namna watu hivyo dunia walivyoisoma na wanavyopenda dunia, wanakuelewa. Uingie hapo Isli uambie wanawake wale wanavyosagaa, nyinyi mtakiwa mkae majumbani, kazi hizo wafanywe wanawake, watakuelewa. Unatoka wapi wewe? Utaulizwa. Wewe una akili? Yani atakuona huna akili, atakuheua. Waqarna fi buyutikum. Kaeni wapi? Majumbani. Mwanamke akitoka nje ya nyumba yake kuwe na haja, kuna dharura, kuna haja ya kumtoa nyumbani. Kama ni mke wa mtu, tena atoke kwa idhini ya nani? Ya mumewe. Kama ni binti hajaolewa, yuko chini ya wazee wake, kaka zake, atoke kwa idhini ya nini? Ya mawalii wake. Bana natoka kidogo, baba, wenda hapi? Wage, mzee ajue mwanaume unakwenda wapi. Wewe ni mtoto wa kike, wewe mtoto wa kike una thamani, huruhusiwi kutoka ovyo. Wewe ni fitna, wewe ni pambo, wewe ni uchi, unakwenda wapi? Mzee ajue naweza kupa ruksa au sikupi. Mume ajue naweza kupa ruksa au sikupi. Anakwenda kumtazama mgonjwa. Uko na nani? Niko na fulani. Mzee anaona hapa pana amani. Fitna inaweza ikaaminika, tukapata salama, tukaona kimazingira ya kibinadamu utakuwa umehifadhika na fitna. Haya nenda. Uislamu ukamtaka mwanamke anaposafiri, asafiri na nani? Na maharimu yake. Leo tizameni, mtoto wa kike aweza kutoka Nairobi mpaka Mombasa peke yake, kwenye gari peke yake. Mtoto wa kike atoka hapa aenda mkoa mwingine, sehemu ya mbali, peke yake. Mke wa mtu au mtoto wa kike ana wazazi, ana kadha, hakuna watu wanaojali. Hali ya kuwa Mtume anasema la tusafiru almar'a, asisafiri mwanamke au hasafiri mwanamke ila ma'dhi mahram, sipokuwa pale anapokuwa yuko na dhi mahram. Tumeelewana? Yote mafunzo haya yanatilia nguvu kubakia mwanamke wapi? Nyumbani. Almar'atu awra, awra uchi, hifadhi yake ni wapi? Nyumbani. Kwa Allah anasema waqarna fi buyutikum. Lakini sisi tukitoa mawaidha haya tunajua wako watu wanaelewa. Sio akina mama wote wakiisikia hii kauli yake Allah wanapata kinyaa. Wako wanarudi nyuma kaona si sawa. Atakiwa mimi nibakie kweli nyumbani. Lakini leo wanawake wamekuwa wajasiriamali. Wanawake wamekuwa ndio watafutaji leo kuliko wanaume katika baadhi ya maeneo. Kwa sababu watu wamesoma maskuli, wana vyeti, atakiwa wapate nini? Kazi. Kwa fitna za zina zimeongezeka, watoto wa nje ya ndoa wamekuwa wengi, uchafu umekuwa mwingi. Kwa nini? Sababu mwanamke ametoka nyumbani amechanganyikana nani? Na mwanamume. Na hakuna mipaka. Ikhtilati ni jambo la hatari sasa hivi. Kwa maofisini zina, mahospitali zina, madukani, huku watu kutongozana, kubadilishana mawasiliano limekuwa ni jambo la kawaida. Tumeelewana? Tunaishi katika fitna. Na sisi wanaume tumeambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dunya wattaqu nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat ish fi nisa. Waogopeni dunia, kwa maana hawa na matamanio na mapambo ya kidunia, isije dunia ikakufanya ukakosa radhi za Allah. Lakini pia mtakiwa muogope akina nani? Wanawake. Wanawake ni viumbe hatari sana kwa wanaume. Anaweza kumtoa mwanaume katika njia, kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa'i, sijaacha fitna baada yangu. Fitna hiyo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya nani? Ya wanawake. Kwa mwanamke kwanza atakiwa pia ajitambue kwamba mimi namna sheria ilivonieka, mimi nina madhara zaidi, naweza kumdhuru mwanaume, waweza kumghilibu shekhe ukamghilibu akaingia katika zinaa akafanya mambo ya ovyo. Kwa wewe mwenyewe usiwe ni sababu ya kumuingiza mwanaume katika fitna. Watakiwa mwanamke sasa ulazimiane na sheria. Ulazimiane na sheria. Sheria ikakutaka uvae hijabu unapotoka. Sheria ikakutaka uzungumze na wanaume kama pana haja, mazungumzo ya kawaida. Sheria ikakutaka ubakie katika nyumba isipokuwa kama kuna haja na dharura ya kutoka. Tumeelewana? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala msitoke bila ya stara. Msitoke tabarruj ni kutoka bila ya hijabu. Endapo sasa mwanamke atakiwa kuna haja ya kutoka, atoke hali ya kuwa amejistiri. Tabarruj ile ya kijahilia walikuwa mwanzo kabla al-Islam, wanawake wanatoka tu. Ambo leo hii jahilia sio mutlaka, lakini hii jahilia hii ambayo ipo katika baadhi ya maeneo imerudi. Wanawake wanatoka tu sasa. Tena ili aonekane ni mwanamke wa kisawasawa lazima ajipure. Majua kujipura nini? Kujipamba, tie makeup, mawanja, rangi za midomo, achie cheni kwenye shingo ionekane shingo yake kama imekatika katika, ndio anavotaka aonekane na wanaume. Hii ndio tabarruj iliyokatazwa. Walikuwa zamani wanatoka tu wanawake. Uislamu ukamzuia, ukamfundisha mwanamke namna endapo ameamua kutoka ni lazima atoke hali ya kuwa hana tabarruj. Wa aqimna salata, lakini pia msimamisha nini? Sala. Rukun min arkani al-Islam ba'da shahadatayn. Ba'da shahadatayn, shahada mbili, nguzo inofuata ni nguzo ya nini? Ya kusimamisha sala. Wanawake wanatakiwa waswali swala tano. Wanawake wengi wanapuuzia sala. Mtu anaweza akapita na sala bila sababu. Inawezekana alikuwa apika tu, au alikuwa afua tu, au mtoto anamsumbua tu. Hana hoja yoyote ya kisheria. Wa aqimna salata wa atina zakata. Lakini pia mtoe zaka. Nyinyi wanawake kama mna uwezo, mtu anamiliki mali ikafikia kiwango, atakiwa atoe zaka. Mali hiyo ima iwe nukud, fulus, pesa, au iwe ni wanyama, au iwe ni mazao, siku ya mavuno, kavuna, kafikia kiwango chataka kutolewa zaka. Na haya mafunzo yake yanapatikana katika darasa za kifiqhi hii. Lakini Allah tabaraka wa taala anaendelea kusema wa atiina Allah wa rasula. Na nyinyi wake za mtume na wanawake wengine mwatakiwa mumti Allah na nani? Na mtume. Allah ameamrisha mwanamke abakie nyumbani, mti Allah. Allah amemwamrisha mwanamke avae hijabu, atakiwa avae nini? Hijabu. Na amri nyingine ameamrishwa kuswali, atakiwa aswali. Mwanamke amekatazwa kusengenya, manake atakiwa aache, ndio taa hiyo. Amekatazwa vile vile namima, kuchukua habari huku na huku, umbea, atakiwa aache umbea. Amekatazwa kutazama ya haramu, atakiwa aache. Wa atiina Allah wa rasula, mumti Allah na nani? Na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taa haina khiari. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyara. Allah anasema haiwi kwa muumini mwanaume wala muumini nani? Mwanamke. Allah na mtume wake wakahukumu jambo, wakalipitisha jambo, wao wawe na khiari ya kutokufanya au kufanya. La, hakuna khiari. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa amti Allah na mtume wake, kama vile ambavyo mwanamume pia atakiwa amti Allah na mtume wake. Inna ma yuridu Allah, hakika si vinginevyo anataka Allah, liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt, anataka Allah akuondoleeni nyinyi uchafu watu wa nyumba ya mtume. Wa yutahhirakum tathira, na akutakaseni kukutakasa. Kwa maana ataka awabakishe kuwa ni safi. Kwa hiyo uchafu utaondoka kwa mwanamke kwa kushikamana na sheria ya nani? Ya Allah. Kushikamana na sheria aliyozieka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamtii Allah, akamtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akayafanya yale ambayo ameamrishwa na kuyaacha yale ambayo amekatazwa. Aya inaendelea, aya 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah. Na nyie wake za mtume na wanawake wengine, basi mumtajeni, mtajeni, wadhkurna, na mkumbuke ma yutla fi buyutikunna, yale yanayosomwa ndani ya majumba yenu. Kwa kuwa hawa ni wake wa mtume, na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika kazi zake ni kuzisoma aya za nani? Za Allah. Laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Wadhkurna, namkumbuke mafunzo ya yale yanayopatikana katika yale au katika zile aya zinazosomwa, fi buyuti kunna, katika majumba yenu, min ayati la, katika aya za nani? Sa Allah. Kwa maana kufanyia kazi, wakeza mtume wanaambiwa hapa wafanyie kazi, wakumbuke yale zile ayati ambazo zinasomwa ndani ya majumba yao. Mtume sallam anawasomea aya za Allah wal hikma, na pia mtume anawasomea nini? Sunna. Na kule mtume anafanyaje? Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Hii ni kazi ya bwana mtume. Mtume sallama anawafundisha watu wote alkitabu wa madha wal hikma. Kuna hapo wanaambiwa wake za mtume na wanawake wengine wakumbuke, wafanyie kazi yale yanayopatikana katika aya anazozisoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika majumba yao. Na sisi tunasomewa ayati mbalimbali katika darasa kama hivi, na ndio maana tumeamua kuchukua mashafu tuzisome aya za nani? Za Allah. Kwa wanawake watakiwa kukumbuka hizi ayati na mafunzo yake, wafanyie kazi. Na hikma ni maneno ya nani? Ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah kana latifan khabira. Hakika Allah tabaraka wa taala latif, Allah ni mwenye huruma, lakini Allah tabaraka wa taala pia ni khabiran, ni mwenye kufahamu yote, mwenye kuyajua ya ndani kabisa, ilmu ya ndani. Khabir ni mjuzi, Allah tabaraka wa taala wa kila kitu. Aya hizi nilizozisoma na ambazo zinaendelea, kwa hakika zimejaa mafunzo, au zimebeba, zimesheheni mafunzo mengi sana kwa wanawake. Allah anasema innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حقيقة وأميني وإسلام ونومنا وإسلام ونواك حقيقة وأميني ونومنا وأميني ونواك والقانتين نحقيقة ولي ونين يكيف أو ون يكدوم كتك طاعة. القنوت هو الدوام على الطاعة. Wanyenyekevu na wenye kudumu katika taa wanaume, na wenye kudumu katika taa wanawake. Wasadikina wasadikati, na wale wakweli wenye kusadikisha wanaume na wanawake. Wasabiri na wenye kusubiri wanaume. Wasabirati na wenye kusubiri wanawake, wakajipama na sifa ya subra. Walkhashiina walkhashiati, na wale wanyenyekevu wenye khushui wanaume na wanyenyekevu wanawake. Walmutasaddiqina walmutasaddiqati, na wenye kutoa sadaka wanaume na wenye kutoa sadaka wanawake. Wasaimina wasaimati, na wenye kufunga wanaume na wenye kufunga wanawake. Walhafidhina furujahum walhafidhati, na wenye kuhifadhi wanaume tupu zao na wenye kuhifadhi tupu zao wanawake. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, na wenye kumtaja Allah kwa wingi wanaume na wenye kumtaja Allah kwa wingi wanawake. A'adda Allahu lahum, Allah amewaandalia wao. Maghfiratan, amewaandalia msamaha. Allah amewaandalia na kuahidi wao maghfira, watapata msamaha. Wa ajran 'azima, na ujira uliokuwa mkubwa. aya hii utaona Allah tabarak wa taala amezitaja sifa mbalimbali, mwataja waumini, mwataja waislamu, na maneno haya mawili yanapofuatana sehemu moja, maana yake al-imanu ni yale matendo ya nini ya ndani, na al-islamu ni matendo ya dhahiri kama vile swala na mengineyo. Kwa waumini wanaume na waumini wanawake, kwa maana watu walotengeneza imani zao kikweli na itikadi zao na akida zao, wao wanawake wao wanaume, kwa wanawake hapa wanaingia, mwanamke atakiwa lazima atengeneze na asahihishe imani yake, itikadi yake yatakiwa iwe sahihi. Na njia ya kuijua itikadi sahihi ni nini jamani? Njia ni nini jamani vijana? Ni kusoma, au sio? Kwa hiyo mwanamke atakiwa atengeneze imani yake kama vile anavyotakiwa mwanamume kutengeneza imani. Lakini mwanamke atakiwa Uislamu wake, kwa maana matendo yake ya dhahiri hapa. Likija tamko la imani peke yake inaingia al-iman wa madha wal-islam. Na kija tamko la Uislamu peke yake yaingia al-iman wal-islam. Lakini yakafuatana haya maana ya al-iman inakuwa ni a'malu al-batina. Sasa matendo ya ndani ya moyoni ya itikadi, na al-islamu inakuwa ni a'malu ish al-zahira. Kwa maana yakikusanyika basi yanaafikiana kwenye maana, na yakitengana basi yanafanyaje? Yanakusanyika. Vile vile Allah tabarak wa taala akamtaja mwanamke mwenye kunut, eh, walqanitina walqanitati, na wale wanawake wenye kudumu katika taa, waqumu lillahi qanitin, kudumu katika taa. Kwa hiyo mwanamke atakiwa adumu afanye taa, si leo amefanya ibada kesho ameacha, leo hivi kesho vile, la, adawamu ni kitu muhimu. Wasadiqina wasadiqat, ukweli. Mwanamke atakiwa kuwa mkweli, mwenye kusadikisha matendo, mwenye kusadikisha mafunzo yaliyokuja kutoka kwa Allah tabarak wa taala, mwenye kujipamba na sifa ya ukweli na sifa ya kusadikisha, awe mkweli mwenye kusadikisha. Lakini kadhalika wasabirina wasabirat, mwanamke atakiwa kujipamba na sifa ya subra, subra katika kumtii Allah tabarak wa taala, subra katika kuyaacha maasiya, na subra juu au kutokamana na aqdarullahi almulima. Kwa subra imegawanyika sehemu kuu ngapi? Tatu. As-sabru ala ta'ati Allah, kusubiri katika kumtii nani? Allah. Was-sabru an ma'siyati Allah, kusubiri kuacha kumuasi Allah. Kwa maana kuacha kumuasi Allah ni jambo zito, au sio? Kwa sababu maasi yanawavutia watu, ukafanya subra ukaacha kumuasi Allah. Lakini kusubiri juu ya aqdari Allah, eh, Allah amekukadiria jambo, kibinadamu jambo hilo halipendezi, japo Allah tabarak wa taala ana khairi katika hilo, sababu Allah kadiri shar, mipango ya Allah yote ni khairi. Lakini wakati mwingine kwenye kumfikia mtu khairi hiyo atakiwa apite kwenye machungu fulani, ndio inaitwa muktadhayat. Yaani mambo ya kawaida hata kimaumbile. Wewe ukiumwa, au sio? Ambapo bwana huyu ana kansa, lakini dawa yake akatwa nini? Mguu. Au sio ustaz? Hapo kukatwa mguu itakuwa ni khairi au shari? Dawa msaidie. Kifano wewe ambapo bwana hii kansa tusipokata mguu itapanda huku, utakufa. Wewe utasema, tambia daktari bora mguu ufanyaje? Ukatwe. Kukatwa hapo mguu kuna khairi au sio? Lakini uchungu utaupata, eh? Kwa Allah tabarak wa taala hakadiri shari, ni khairi, lakini kuna mipango mengine ile ya khairi ya Allah, ili kupate lazima upitie kwenye nini? Kwenye machungu. Mfano, Allah ataka kusamehe madhambi, lakini ili akusamehe madhambi upite kwenye maradhi. Sababu Muislamu kama anasema bwana Mtume, la yusibu almuslima la yusibu almuslima min nasabin wala wasabin, au sio? Alhadithi mpaka mwisho, Muislamu hapatwi na taabu, maradhi, ham, hazan, adha, gham, misongo, hata shauka tuyushakuha. Mpaka nini? Mpaka mwiba ambao mtu anaukanyaga ukamchoma, illa kafara Allahu biha min khataya, isipokuwa Allah atamfutia nini madhambi. Kufutiwa dhambi ni khairi au shari? Khairi. Lakini ili ufutiwe dhambi wakati mwingine ukanyage nini? Mwiba. Hawa wewe wanakanyaga mwiba, maumivu si maumivu? Maumivu. Lakini maumivu hayo yanakupelekea nini kwenye khairi? Kwa Allah kadiri nini shar, wa sharu laisa ilaika, shar hainasibishwi kwa nani? Kwa Allah. Kwa mwanadamu atakiwa jipambe na sifa ya subra endapo amepatwa na jambo, na asije akamdhania mola wake nini vibaya. Kati mwingine inawezekana mtu ndio umeambiwa hii 200 hii itakusaidia skuli, au 200 kwani mkubwa sana, 50 labda 50 itakusaidia skuli, alafu ikenda ukaiweka vibaya ikadondoka kwenye matatu, unaonaje ustadhi? Unaonaje? Inauma hiyo eh? Inaumiza. Lakini ndio kadari ya nani? Kwa kijana alokuja katika imani unasemaje? Masha qadarullahi wa mashaa faala. Qadarullah. Ni kadari ya nani hiyo? Ya Allah. Wa mashaa faala. Na alitaka Allah, Allah kafanyaje? Kalitenda. Unasema alhamdulillah, unateremka katika matatu, unakwenda kuvumilia. Sawa sawa. Usianze. Tambua shekhe, vipi salafi? Salafi mbona unalalama salafi? Kadari, wewe hujasomeshwa kadari kule na shekhe wako? Sawa sawa. Katika misingi ya imani sita, antumina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kwa tukikuwa hivi stoka wadogo sisi, utaona yani maisha yako yako ya raha sana. Sababu wewe ukufanya makusudi, ile 50 kaikuwa makusudi angeitupa tu njia matatu. Lakini ulijitahidi ukaitia kwenye nini? Kwenye mfuko, ukaika kwenye begi, lakini baadaye nini? Huioni Allah amefanyaje hapo? Amekadiria. Wewe utakao ufanyaje jamani? Tusubiri. Hivyo hivyo wanawake watakiwa kujipamba na sifa ya nini jamani? Ya subra. Mwanamke anapitia hawali nyingi katika majumba, wakati mwingine mitihani kwa wazazi, mitihani kwa waume, mitihani katika maisha. Kama hivyo mwanamke atakiwa ajipambe na sifa ya nini? Ya kusubiri. Kusubiri tumesema katika kumtina Allah. Kuswali ni jambo linahitaji subra. Usimama usiku ukaswali, ukaamka ukatia udhu sangine wakati wa baridi, inahitaji nini subra? Lakini ukaacha kumuasi Allah, ukajibamba na sifa ya subra. Wakati mwingine mwanamke yawezekana hana mume, na mwili unatamani kufanya tendo la ndoa, na sheria haimtaki afanye tendo la ndoa isipokuwa kwa nani? Kwa mume. Awe na mume, inabidi lazima asubiri. Vinginevyo unamuasi Allah tu. Wanaume walioja tele leo, akitoka tu mwanamke dakika 5 kwa tabata mwanaume. Hajatoka na watu wamtafuta, sauzi atoke. Kwa akafanya subra, akamcha Allah tabarak wa taala, akamuomba Allah tabarak wa taala kwa kufanya ibadati, kufunga funga mbalimbali za sunna, kukata matamanio na kumuomba Allah amletee mume mwenye khairi. Hakadha mwanamke mwema atakuwa kuishi hali ya kuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya nini? Ya subra. Wal khashi'in wal khashi'at, al khushu'u, kuwa na unyenyekevu kwa Allah tabarak wa taala. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, vile vile wanawake watakiwa kujipamba na sifa ya kutoa sadaka. Na bwana Mtume sallam aliwahusia wanawake watoe zaidi nini? Sadaka. Kwa sababu gani? Aliwaambia, mimi nimewaona nyinyi ni wengi katika moto wa jahanna. Asalullah salama wa afia, Allah uhifadhi mama zetu na dada zetu na adhabu ya moto. Mwanamke mmoja akamuuliza bwana Mtume, sababu nini? Akamwambia, kwa sababu nyinyi mnakithirisha sana al-la'an, matusi, laana, kuwaeka watu na kuombea dua mbaya wakae mbali na rahma za Allah. Wanawake wakikasirika wako hivyo na maneno makali. Lakini pia nyinyi mnapinga ile ishara azawjia, ule unyumba, kwa maana mapinga yale mazuri mnofanyiwa na nani? Na waume zenu. Mtume akasema mwanamke waweza kumfanyia khairi daharan, lakini siku akaja akaona kwako jambo, anasema ma raaitu minka khairan qat. Mwanamke anamwambia mwanaume, mimi sijaona wewe kutoka kwako khairi yoyote, qat sijaona khairi. Lakini ulimuoa, ukamlipia mahari, ukampangia nyumba, ukamlipia stima, ukamlipia maji, akiumwa mpeleka hospitali, chakula waleta, nitaka sabuni waleta, nitaka mafuta waleta, nitaka losheni waleta, lakini siku mkudhiana, anasema raaitu minka khairan qat. Hii lilitawatia sana motoni wanawake. Na nyinyi wengine hamjaoa, sio tulioa tunajua. Yatotokeza wakati mwingine mtu siku zote ana nguo na kwa mimi hujankatia nguo, sioni hata hizo nguo unazonkatia wewe nda uchi siku zote. Hizo nguo zote umetoka nazo kwenu ndio alivyo kimkumbusha rudi nyuma. Hii ni sifa. Wanawake wako hivyo, shukrani zao wanawake ni ndogo sana ila wachache. Kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataka wanawake watoe sadaka sana. Kwa hilo pia watakuwa walijua mama zetu na dada zetu wamepata riziki 50, 100, toa sadaka. Sawa sawa eh? Wajibambe na sifa ya kutoa sadaka. Wasadaka tu burhanun. Sawa sawa. Na Mtume anasema sadaka ni nini jamani? Ni burhan, ni alama, ni hujja ya kuonyesha mwenye kutoa sadaka ana nini? Ana imani. Sawa sawa. Naam. Wasaimina wasaimati pia wana wenye kufunga wanaume na wenye kufunga wanawake. Kwa pia mwanamke atakuwa jipambe na sifa ya kufunga funga za faradhi ambao juzi tumemaliza mwezi wa Ramadhani. Kuna funga za sita katika Shawali, funga za sunna, kufunga Jumatatu na Alhamisi na funga nyingine za sunna ziko nyingi. Lakini walhafidhina furujahum walhafidhat. Pia wenye kuhifadhi tupu zao wanaume na wanawake. Mwanamke atakiwa ahifadhi tupu yake. Na kuhifadhi tupu ni kwa sampuli mbili. Kwa kuvaa hijabu ya kisheria anapotoka au anapokaa au kuzungumza kwa sura yoyote na mtu ambaye si maharimu yake, takiwa awe na hijabu, hapo amehifadhi tupu yake. Lakini kuhifadhi tupu ni kutokufanya uchafu pia. Kutokufanya nini? Uchafu wa zinaa. Kwa sababu anayefanya zinaa maana yake utupu wake ameuweka wazi. Kwa hiyo watakiwa wanawake kama wanavyotakiwa wanaume kuhifadhi tupu zao. Wadhakirina Allah kathira wadhakirat. Na wale wenye kumtaja Allah kwa wingi. Dhikr. Ala bidhikri Allahi tatmainu lkulub. Kwa kumtaja Allah nyoyo zinapata nini? Utulivu. Na leo watu wengi wanawahaka wa maisha hususan wanawake. Watu wamekuwa na stresi za maisha na misongo. Mwanamke akitoka akirudi akenda kwa jirani akirudi kaja na jambo. Kule akiona mwenzia na masofa yeye huko kuna masofa kizaza. Mwenzia na mashine ya kufulia yeye ana kazi ya kufua kwa mkono kizaza. Akienda kuna mwenzia kapeti jipya huko akuletea kizaza. Mwenzia kabadilishwa mapazia siku ya sikukuu naye atakwambia haya mapazia yana mwaka mzima. Tumekuwa na kizaza sana. Watu hawana utulivu na dunia. Sasa utulivu unapatikana kwa kumtaja nani? Allah tabarak wa taala. Kwa wadhakirina Allah kathira wadhakiratu, wanawake watakuwa kujipamba na sifa ya dhikri. Na hili ni jambo kubwa sana. Dhikri inafanya moyo wa mtu utulizane. Dhikri inanyanyua daraja ya mtu. Dhikri ni sababu ya mtu kukuta matendo mengi mazuri mbele ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Najua alikuja mtu mbele ya Rasul alayhi salatu wa salam kama bwana Mtume sallam, inna sharaa qad kathurat. Sharia yani mambo ya sunna, ibada hizi na matendo ya nawafil haya ya ziada yako mengi sana. Akamtaka bwana Mtume sallam ampe au amfundishe mlango utakuwa ni jami. Bwana Mtume sallam akamwambia usiache ulimi wako kuwa ni mwenye kuroa kwa kumtaja nani? Allah. Yani kila saa ulimi wako huo umetota, usiwe mkavu, lakini kwa kumtaja Allah, sio kwa umbea na kuzungumza maneno mengi. Si kwa sababu ya kutafuna big G. Bwana wengine ulimi watoza hika zake yana big G au mhitaji huko. Ndio hivyo hivyo eh. Mtu yeye bas masaa yote kwa kumtaja nani? Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo wanawake watakuwa kujipamba na sifa ya kumtaja Allah. Na dhikri ziko nyingi za asubuhi, kuna dhikri za jioni. Kuna dhikri ambazo hazikufungwa na wakati wala idadi. Kila wakati mtu amtaje Allah. Kimfano Mtume sallam anasema maneno mawili, kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisani, subhanallah bihamdihi, subhanallahi alazim. Maneno haya mawili yanapendwa zaidi na Allah. Lakini maneno haya mawili ni mazito katika nini? Mizani zetu. Lakini maneno haya ni mepesi kwenye nini? Kwenye ulimi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi alazim. Hayakufungwa na idadi, wala hayakufungwa na kaifia na namna, wala hayakufungwa na zamani. Umekaa kwenye gari, sema subhanallah bihamdihi, subhanallahi alazim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi alazim. Upo nyumbani, mwanamke anapika chakula, usianze kutafuta nyimbo. Wengine na nyimbo nyingi. Wengine mtu apika huko abembeleza chakula na nyimbo. Sasa nyimbo na dhikri ipi bora? Mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Unafagia, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Umekaa umepumzika, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukatai kwamba hakuna, kwamba haifai kuimba nyimbo za kawaida kwenye kazi au mbele za mtoto. Hazipo. Haya ni mambo ya mubaha. Lakini tukithirishe kumtaja nani? Allah tabarak wa ta'ala. Tufanye istighfar, kumuomba msamaha Allah tabaraka wa ta'ala. Watakao yafanya haya, a'adda Allahu lahum maghfira. Allah amewaahidi nini? Msamaha. Na kuna jambo kubwa kama mtu kusamehewa madhambi yake ile ya Allah tabarak wa ta'ala. Lakini pia wa ajran adhima, ujira mkubwa, ambao ujira mkubwa muradi wake na mwisho wake wa ujira mkubwa ni nini? Ni janna. Insha Allah ta'ala, mimi naomba niishie hapa katika hizi aya, nitaishia hapa. Kubwa tunawahusia wakina mama kwa ujumla wakubali kwamba wao ni wanawake. Kisema hivi naeleweka leo kwa sababu ya hizi afkar, fikra mbalimbali, mitazamo mbalimbali, wanawake wanaona kama vile nao ni wanaume. Sasa mwanamke atakiwa ajikubali. Hii lugha inaeleweka, kujikubali kwa yeye ni nani? Ni mwanamke. Walaysa dhakaru kal untha. Na mwanamume hafanani na nani? Na mwanamke. Mwanamke na mwanamume hawafanani. Kwa mwanamke akijikubali wa Kiislamu kwamba yeye ni mwanamke, na yeye anatofautiana na mwanamume katika maumbile, na kuna baadhi ya ahkamu za kisheria Allah amemwekea mwanamke, ahkamu hizo za kumwekea nani? Mwanaume. Mwanamke huyu ataishi katika ulimwengu vizuri. Haya mambo ya haki sawa yaliyoletwa na wa magharibi yamewavuruga wanawake, hususan wanawake wa Kiislamu. Mwanamke sijui anaweza 50 by 50, sijui women empowerment, sijui hivi mambo sijui ya maendeleo, mwanamke na maendeleo. Kuna misemo mingi, sijui kukuwa ni mingine ya Kiingereza na sio sawa wa Kiingereza lakini mwanamke amevurugwa kiasi kwamba yeye atakuona yeye na mwanaume ni sawa. Leo wanawake wengi katika hii miji wanatoka wala hawaombi idhini. Yawezekana mume katoka huko kazini, naye katoka kenda katika mall, hajataga. Anajiona tu ana haki sasa. Yeye mbona yuatoka? Hanambii. Mimi ndo mwambie, yeye ni nani? Kashajiruhusu. Nini? Mitazamo. La, mwanamke tofauti na mwanamume. Kwa wengine haonyenyekei wanaume. Humu kuna watu wapata shida humu. Hasa miji yenu wanaume wapata taabu wengine humu. Au mwasemaje nini? Paka wengine usioe wanawake fulani bwana. Usioe jamii fulani bwana. Maana yake mwanamke ukimuoa ni kizaazaa. Huwezi kupata utulivu. Ukisema kakujibu. Bali yeza kakuletia na kibao pia kataka kukupiga. Au hakuna wanawake namna hiyo? Wapo. Sasa hawa ni wanawake ambao hawajajikubali. Sheria walizowekewa na Allah tabarak wa taala. Mwanaume ana nafasi gani kwako? Na wake wengi hawajajikubali. Ndio maana tunaishi katika waka. Kwa sisi tunawahusia wanawake wa Kiislamu, wajue kwamba wao ni wanawake, wajikubali. Na mwanamke sio sawa na mwanamume. Kwa hiyo wewe umepewa mavazi tofauti na nani? Na mwanamume. Mwanamke amekuwa taratibu za kubakia nyumbani, na akitoka atoke kwa misingi hii. Wewe sio sana mwanamume bwana. Wewe wafikiri uso wako ndo sana uso wa mwanamume? Eti kifua cha mwanamke ndo kifua cha mwanamume? Miguu ya mwanamke ndo miguu ya mwanamume? Makalio ya mwanamke ndo makalio ya mwanamume. Eti nywele za mwanamke ndo nywele za mwanamume. Wewe jitazame uvu ulivyo, sasa una kipilipili, lakini dada yako nywele zake za ndefu. Mpaka nywele matofautiana na dadio. Sauti pia sauti yako tofauti na sauti ya nani? Ya dada. Mwanamke ameumbwa tofauti na nani? Na mwanamume. Allah akamwekea, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hivi hajui aliyeumba bwana? Allah anajua. Kwa mwanamke atakiwa ajitambue yeye ni mwanamke wa Kiislamu. Kaekewa ahkam mbalimbali. Kuna mambo ya mirathi. Siku hizi watu wanataka pasu kwa nini? Wanaita pasu kwa pasu huku mnahitaji. Sawa kwa sawa. 50 by 50. Ukimwacha tu akupeleka mahakamani. Kimpa talaka aenda dai eti tumechuma wote. Mmechumaje wote? Hao. Tuambie hao. Elezea mmechumaje wote. Ataka apewe naye. Akifiwa hataki mirathi ya Kiislamu. Anaona mirathi ya Kiislamu itafanyaje? Itampunja. Sababu ima atapata robo kama mume hakuwa na watoto au atapata nini? Moja ya nane. 1/8. Ikiwa nini? Ikiwa mume ana nini? Ana watoto. Hataki ile moja ya nane athumuni. Kwa atakaende mahakama za kitawuti. Akapate yeye ni mgane bwana. Mgane atakiwa apate mali nyingi akimbilia huko. Huyu ni mwanamke hajajitambua. Kwa yeye ni mwanamke, wewe utapewaje sawa na mwanamume? Hebu niambie, wewe na dada yako anaooa ni nani? Wewe, ili uoe utakaopata nini? Mahari au sio una mali? Yeye dada yako atafanyaje? Ataolewa. Sasa wewe na dada yako itakuwaje mpewe sawa? Umeelewa? Haiwezekani. Wewe ukikua unahitaji wewe ndo uchumi na mali. Ujenge nyumba au sio mfano, ukodishe plot au sio? Nini labda apartment au sio? Au nyumba, eh? Unakodisha. Unalipa wewe stima, unalipa wewe maji. Yeye dada yako kaolewa huko. Ana kazi ya kupewa huko afanyaje? Apewa. Wewe unafanyaje? Watoa. Nani atakiwa azidishiwe kama ndio mnarithi mirathi? Eti mkipewa sawa itakuwaaje bwana? Yesi itakuwa ile yake wakati mwingine haina matumizi sana, au sio? Uislamu ukamfeva mwanaume sababu ya majukumu aliyokuwa nayo nani? Mwanaume hayafanani na majukumu ya nani? Mwanamke wa Kiislamu anaona Allah amemdhulumu. Anaona Allah hakumtendea nini? Angalia wanawake namna walivyomdhania Allah vibaya. Kwa wanakwenda kwenye mahakama za nini? Za kitaghuti wanataka 50 by 50. Walaysa dhakaru kal untha. Kwa katika mirathi watu wakiachana mwanamke atakakujua sheria inasemaje talaka ninapopewa. Kama mtu ana uwezo anaweza kupa kitokea nyumba, lakini mali hizo ni za mume, otherwise muwe mmechuma kweli pamoja, kwa maana ya kuchuma pamoja. Mwanamke wa Kiislamu akijielewa kwa yeye ni mwanamke, mambo mingi yataweza kupungua katika matatizo. Mume akioa mke mwingine, huku kwenu vipi jambo la kuoa kuongeza mke? Tabu. Ha? Watu wote au ukionki za zao, shughuli unayo. Waweza kwa jioni akatoka asubuhi. Tena waweza akatoka na nyaraka zote, dokumenti zote akaziunguza mingine. Sasa huyu ni mwanamke ajielewi. Ni mwanamke asomcha Allah tabarak wa taala. Jambo la mwanaume kuongeza mke zaidi ya mmoja, amelitaja nani? Allah tabarak wa taala. Na ndo ile maana ya kusubiri. Sabu hii ni sheria, ni utaratibu wa dini. Mwanamke watakua usubiri katika hili. Kwamba Allah amempa ruksa mume wangu ya kuongeza mke zaidi ya nini? Ya mmoja. Ni kweli jambo la umma kimaumbile, lakini sheria imemruhusu. Wajibu wa mwanamke ni kufanyaje? Ni kusubiri. Umeona huwezi, labda moyo wako huwezi. Mwanamke wivu umekujaa, huwezi. Watakiwa utafute taratibu za kisheria za kujitoa kwenye hiyo nini? Ndoa. Wako watu bwana kiasi hichi mume wangu sitoweza, nitakufa kwa kihoro. Siwezi mimi. Ukiweza au nitakuja kumdhuru ndugu yangu. Sababu yule aliolewa ni ndugu yako katika imani, ni Muislamu mwenzio yule. Sio kafira yule. Yule ni Muislamu mwenzio, kuna haki, kuna udugu wa Kiislamu, ana haki zake. So utu ukae tu wako wanawake, watoka kwa malaya wako huko. Ndugu yako mwanamke wa Kiislamu kaolewa na mumeo unamuita malaya. Au wako watu ndio watoka kwa huyo malaya wako. Natoka kwa huyo paka wako. Natoka kwa huyo mbwa wako. Ni mbwa yule. Lakini mwanamke asotambua nafasi yake, akamuogopa Allah, asema tu atakalo. Aweza pia kumdhuru mke mwenzie. Mwanamke anajitambua, anajua hii ni sheria kapewa mume wangu. Ameshaongeza. Bwana, basi hebu mche Allah katika ukewenza. Tekeleza haki. Umeshindwa wewe, tafuta utaratibu mzuri. Kama utakuja kupata mume wa peke yako, sawa. Kuna mwingine akwambia, bwana mimi nataka mume wa peke yangu. Alafu akesha akaacha, usamkusikia mara kajaolewa tena mke wa ngapi? Wa pili huko, wa tatu. Ukesha ukaachwa wewe, umepungua thamani. Utakao ujue hilo. Hapa una thamani, mke mkubwa wewe. Mbona unawaka? Ukesha wewe ukaachwa, uko utapokwenda utakuwa tena wewe ni second hand. Au sio bwana? Waweza olewa mke wa pili au wa tatu. Utasikia katoka hapa lakini kidaolewa tena mke wa pili huko. Kakaa mwaka wa kwanza, wa pili haulizi. Kila anokuja ana mke. Mwisho ana thabu tena. Mpaka lini? Mwisho haya nitakubali hivyo hivyo. Mkutaka ingia huko, madongo kuinama tena mke wa pili huko. Mwanamke wa Kiislamu anejitambua kwamba yeye ni mwanamke, akajua kwamba Allah kuna ahkamu amezieka, kuna sheria Allah amezieka. Na Allah ana makasidi. Allah ana malengo katika hizi sheria. Msisanie haya mambo ni anasa tu. Mwanaume namna alivyoumbwa kimaumbile na matamanio tofauti na nani? Na mwanamke. Nye tizameni kama sisi kule kwetu, ile mikoa ambayo haina Waislamu wengi wanopiga vita ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Ukimwi ndo umejaa huko. Mikoa ya Iringa kule kwetu, Mbeya, kiwango cha ukimwi ni kikubwa. Kwa sababu wao wanasema ni mke ni huyu mmoja. Kwa uhai na nini? Na uzima. Ndio maana wanaita pingu ya nini? Pingu ya maisha. Lakini hao wenye mke mmoja ana vimada 11 nje. Ndio maana ukimwi kwao, kile kiwango cha ukimwi ni cha hali ya juu kabisa. Ukilinganisha na miji ambao watu wanaoa zaidi ya mke mmoja. Ukisoma school wanapiga vita ndoa na za nini? Za mitaala. Ndoa ya mitaala haina mapenzi ya kweli, haina kadha. Lakini sio kweli. Kwa mwanamke wa Kiislamu atakwa kujitambua, ajue nafasi yake. Ajue sheria. Kwamba Allah sheria alozieka, kuna baadhi ya sheria zimetofautiana kwa mwanamume na nani? Na mwanamke. Ni wajibu wake kuridhika na kukubali. Hizi ni sheria za Allah. Kuna mambo Uislamu haikulazimisha. Si kwamba dini imelazimisha mwanamke kwamba awe akiolelewa ni lazima. Anaweza mwanamke mwenyewe akaweka sharti wakati anaolewa. Mimi wanioa lakini ukiweza siwezi. Kwa sitaki uniolelee. Wakubali. Kijana akaitikia ndio. Sawa. Au hapana, mimi sitoweza. Ah basi. Au mume ameongeza, hebu fanya subira umeone imekushinda. Kwa yale maumbile yako huwezi. Siku akilala ile nyumba nyingine huko, wewe huko ulali. Na nyingine kule pia atakana wewe pia usilale. Kila saa simu. Kichwa chaniuma. Moyo waniuma. Mimi silali. Hebu njoo atakaa kutoe tu kule. Ukija huku mzima kumbe ka act. Sasa ikiwa haya yote unaona kiasi hichi siwezi, wapita njia za kisheria kujitoa kwenye nini? Kwenye hiyo ndoa. Bila ya kuleta maudhi, bila ya kumuudhi Allah, bila ya kusababisha madhara na udhia kwa mume na huyo mke mwenzio au familia kwa ujumla. Tuelewana? Hili na mengineyo, sheria ziko nyingi ambazo zimewekwa za wanawake. Sheria hizo zitofautiana na wanaume. Ni wajibu wa mwanamke kujitambua na kuona salama yake ni kumtii nani? Allah tabarak wa taala katika kila jambo ambalo Allah ameamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah tabarak wa taala ameyakataza. Mimi nitaishia hapa. Sasa hivi ni saa 6 na dakika 20 yatosha. Kwa hiyo utokamana na haya na baadhi
الله أعلم. أنا مسألة خلافية.
kwamba je, ndoa ya mwanamke mwenye mimba inaswihi au haiswihi. Na wanafanya tafsiri ikiwa mimba hiyo ni ya yule yule wanataka kuoa, au wakati mwingine mimba hiyo ni ya mwanaume ambaye afwan, ikiwa ndoa hiyo ni ya yule yule mwenye ujauzito, au wakati mwingine ndoa hiyo ni ya huyo anakuja kuoa si aliyeka ule ujauzito. Ulama wanafanya tafsiri, madhahibi zimegawanyika. Wako wanaona ndoa ya swihi, lakini asimuingilie mpaka ajifungue. Wako wanaona ndoa inaswihi na anaweza kumuingilia. Lakini madhhab mbili ya Malikia na Hanabila ni katika madhhab zimekwenda kwa ndoa haiswihi mpaka mwanamke ajifungue. Wallahu alam, madhhabu hii ndio madhhabu wanaozuoni wengi wa ahli sunna wanaitia nguvu, kwa sababu imesimama katika adilla. Kwa hiyo sisi pia tunawaambia watu, hayo yote mnayotaka mnayoona ni masalihi, hakuna maslahi makubwa kama kushikamana na nini, na dalili. Kwa madamu Uislamu umesema au maelekezo yamekuja ajifungue ndio aolewe, watu wafanye subira tu, ajifungue kisha baadaye aolewe. Labda kwa kina mama huko kuna maswali labda kama ya kuandika ili kiwezekana.